galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idin kaga imaanaysa washington
galab jimca 14ka bisha agoost sanadka 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirband iyo boga v o a somali.com iyo efmyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab.
todobaad idaacadda galabta ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno xaaladda kala guurka ee siyaasadeed ee soomaaliya.
dowladda sanadka ugu dambeeyo waxaa caadiyan ah in khilaaf iska yimaado, isqabqabsi, iyo qof walba wuxuu rabo inuu sameeyo.
wallaahi waa xaalad siyaasadeed oo kala guur ah. inta badanna kala guurka mar walba waa soo mari jirnay. waxaan waayo arag u nahay in maraaxiisha kala guurka ay waxoogaa jahawareer keenaan.
dalku wuxuu u baahnaan lahaa inaanay noqon keliya guddi doorasho oo wax qabanqaabista iyo xukuumad markaa jirta. muhiimaddu waxay ahayd.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan falceliska wadamada carabta ee heshiiska ay dhowaan gaareen dalalka imaaraadka carabta iyo israa'iil.
heshiiskan ay galeen imaaraadka iyo israa'iil waxa uu raad xun ku yeelanayaa rabitaankii shacabka falastiin iyo caasimadii oo qudus oo ahayd caasimadii ay ummadda falastiin iyo dadyooga muslimiinta qulubta uga taagnayd.
barnaamijkii umuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida waxaa inala socodsiinaysaa caashe ibraahim aadan.
israa'iil iyo imaaraadka carabta ayaa ku heshiiyey in la sameeyo xiriir diblomaasiyadeed oo buuxa iyada oo qayb ka ah heshiiskii maraykanku garwadeenka ka ahaa sida uu khamiistii shalay ku dhawaaqay madaxweyne donald trump. madaxweyne trump, ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu iyo dhexal sugaha boqortooyada isutaga imaaraadka carabta maxamed al nahyaan ayaa sheegay in ay rajaynayaan, siday hadalka u dhigeen, in isbeddelka taariikhiga ah uu horumarin doono nabadda bariga dhexe. hadda oo barafu jabay, waxaan filayaa in dalal badan oo carab iyo muslimiin ahi ay raaci doonaan hoggaanka imaaraadka carabta uu hogaaminayo, ayuu yiri madaxweyne trump intii lagu guda jiray ku dhawaaqis ka dhacaysay xafiiskiisa oval office, halkaas oo ay ku hareeraysnaayeen xubno ka tirsan maamulkiisa oo gacan ka geystay soo gudbinta heshiiska. muslimiinta imaaraadka carabta ayaa hadda waxay ku tukan karaan masaajidka taariikhiga ah ee al-aqsa ee ku yaalla qudus oo ah goobta saddexaad ugu barakada badan islaamka, ayuu trump intaasi ku daray. heshiiska ayaa ugu yaraan hakinaya qorashayaasha israa'iil ee lagu doonayo in lagu baabi'iyo qaybo ka mid ah daanta galbeed oo ay falastiiniyiintu doonayaan inay qayb ka noqdaan dowlad ay mustaqbalka yeelato. waxaa jira in ka badan 20 milyan oo kays oo covid-19 ah oo adduunka oo dhan ah, oo in ka badan 759,000 ay u dhinteen, iyadoo ay u badan tahay in dhimashadu ay dhowaan gaarto 1 milyan oo qof oo adduunka oo dhan ah. qof kasta oo maraykan ah waa inuu xirtaa maaskaro marka ay joogaan bannaanka muddada 3 bilood ee soo socota ugu yaraan. waxaa sidaasi khamiistii yiri musharaxa madaxweynaha xisbiga dimuqraadiga ee joe biden, isagoo ugu yaraan samaynaya hal arin oo ah sida uu wax uga qaban doono cudurka faafa ee uu kaga duwan yahay madaxweyne donald trump. gubernatore kasta waa inuu amraa xirashada maaskarada, ayuu yiri. qiyaasaha khubarada ayaa sheegaya in xirashada maaskarada ay badbaadin doonto nolosha 40,000 oo qof. trump oo si dhifa loo arko isagoo xiran maaskaro iyadoo fayrasku ku faafayo guud ahaan dalka ayaa diiday inuu ku adkaysto in gobernatorayaasha ay soo saaraan amar lagu xiranayo maaskaro. xiisadda ayaa weli kacsan caasimada ganacsiga ivory coast ee abijan jimcahan maanta ah, maalin kadib markii booliisku ay adeegsadeen gaaska dadka ka ilmeysiiya si ay u kala jabiyaan mudaharaadyada lagaga soo horjeedo go-aanka madaxweyne alassane ouattara ee uu ku doonayo in mar saddexaad loo doorto xilka madaxweynaha ee dalka. ugu yaraan hal qof oo dibadbaxa ah ayaa lagu dilay degmada la yiraahdo iyo bogon ee ku taalla magaalada abijan xilli ay booliisku eryadeen dibadbaxayaasha kuwaas oo dhigay jidgooyooyin loo adeegsaday taayaro gubanaya iyo alaabta guryaha la dhigto sida kuraasta, miisaska iyo sariiraha. Dibadbaxyo ayaa ka dhacay waddanka Ivory Coast tan iyo markii Ouattara uu ku dhawaaqay toddobaadkii hore inuu raadinayo dib u doorashada 23 bisha Oktoobar, inkastoo mucaaradka ay ku eedeynayaan inuu xadgudub ku sameeyay xadka mudaxileedka. Ouattara ayaa taxaddi ka muujiyay sharciga mudaxileedka madaxweynaha ee labada jeer ah, isagoo sheegay in dastuur cusub oo la qaatay sanadkii 2016 uu meesha ka saarayo waxa u diidaya inuu mar kale tartamo. Haddii isku dayga Ouattara ee ah inuu mar kale tartamo uu guuleysto, waxa uu la tartami doonaa dhowr musharax oo uu ku jiro madaxweynihii hore ee dalkaasi Henry Konan Bedie, kaas oo loo arko inuu yahay tijaabo weyn oo xasiloonida waddanka tan iyo markii uu dhacay dagaalkii sokeeye ee dalkaasi 10 sano ka hor.
Aad bay u mahadsan tahay Caashi Ibraahim oo warkiinu akhrinaysay. Aan ku horeynay dalka Imaaraadka Carabta ayaa toddobaadkan noqday waddankii ugu horreeyay carbeed ee ka tirsan dalalka Khaliijka oo heshiis lagu caadiyeynayo xiriirka la siixda Israa'iil, waxaana heshiiskan uu imanayaa iyadoo labada waddan muddo sannado ah ay lahaayeen heshiisyo ganacsi iyo mid dhinaca tiknoolojiyadda ah. Haddaba sida waddamada carabta ay uga falceliyeen heshiiskan, warbixin ku saabsan waxaa Qaahira nooga soo diray Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
Qaar ka mid ah dowladaha carabta ayaa siyaabo kala duwan u soo dhaweeyey heshiiska garwadeenka ay ka tahay dowladda Mareykanka oo ay wada gaareen dowladaha Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta. Dowladda Boqortooyada Baxrayn ayaa soo dhaweysay heshiiska ay wada gaareen Imaaraadka iyo Israa'iil iyada oo ku tilmaamtay mid xoojinaya fursadaha nabadda. Waxaan rajaynaynaa dadaallo kale oo dheeri ah oo lagu gaarayo xal waara iyo cadaalad si loo helo Falastiin oo dowlad ah, ayaa lagu yiri war ka soo baxay dowladda Baxrayn. Madaxweynaha dowladda Masar Cabdul Fatah Assisi ayaa dhankiisa ka sheegay inuu si weyn u qadarinayo heshiiska saddex geesoodka oo ay kala saxiixdeen Israa'iil, Imaaraadka Carabta iyo Mareykanka. Assisiga dalkani Masar ayaa bartiisa Twitterka ku soo qoray, heshiiska waa mid dhabaha u xaaraya in Israa'iil ay joojiso in ay la wareegto dhulka reer Falastiin, gaar ahaan daanta galbeed iyo marinka Gaza. Sidoo kale madaxweyne Assisi oo khadka telefoonka kula hadlay dhexal sugaha dalka Imaaraadka Carabta ayaa bogaadiyay heshiiska isaga oo ku tilmaamay mid taariikhi ah. Dowladda Jordan oo warka soo saartay xiriirka cusub ee u bilowday Israa'iil iyo isutaga Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in ay soo dhaweynayso, balse waa in Israa'iil ay joojiso, baa lagu yiri warka dowladda Jordan ka soo baxay dhammaan tallaabooyinka sharci darrada ah ee ka dhanka ah dhulka reer Falastiin. Laakiin dhanka kale, maamulka Falastiin ayaa sheegay heshiiska Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta in uu yahay mid gabi ahaanba ay ku gacan seereen, isla markaasina uu ka dhigan yahay khiyaano ka dhan ah magaalada barakeysan ee Qudusa. Maamulka Falastiin oo shir degdeg ah yeeshay ayuu madaxweyne Maxamuud Cabbaas ugu baaqay dowladaha ku jira Jaamacadda Carabta in ay shir degdeg ah isugu yimaadaan oo ku aadan heshiiska ay wada gaareen Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta. Sidoo kale xarakaadka Islaamiga ee Falastiin sida Xamaas iyo Islaamiga Jihaad ayaa si wada jir ah u diiday heshiiskaasi, iyaga oo ku sifeeyay in uu yahay mid dhabarka looga tooganayo qadiyada reer Falastiin. Haddaba Dr. Xuseen Aadam Yaasiin oo ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaa faahfaahin ka bixinaya saameynta heshiiskani uu ku yeelan karo dalalka carabta iyo qadiyada reer Falastiin.
Heshiiskan ay galeen Imaaraadka iyo Israa'iil waxa uu raad xun ku yeelanayaa rabitaankii shacabka Falastiin iyo caasimadii oo Qudus oo ahayd caasimadii ay ummadda Falastiin iyo dadyoga muslimiinta qolotooga taagnayd, wuxuu kaloo raad ku yeelanayaa in ay dowlada carbeed oo iminkaba xiriiro hoose kala dhexeeyo kayaanka sahyuuniga inay xiriiradooda muujiyaan ay ugu horeyso dowladda Sacuudiga, Masaarida iyo dowlada kale oo Khaliijka ah oo iminkaba xiriir la leh hoose inay xiriirkooda saytooyo kor u soo wada qaadaan oo muujiyaan oo uu taa ku noqdo si salbi ah marka waa ay noqoto arrin furantay iyo raacitaan dhaganuglaanhayo safka qarnigii uu in badan عالم الإسلامي العالم العربي أي أنت بكودة gaabina yar oo ahayd oo aan u qaatamaynin ummada Falastiin oo uu waday Trump in la qaato arrinka ay meesha soo dejinaysa marka waana ayaan daro ay marka ku haabsatay عالم العربي خاصة خليج العرب ويوفري نطقنا إردو وأدمر خرابة عن حرنين وجلعنا وسيهو سلوه ذي
مركا لغا صوتا قدلالك عربتا دولدها إيران أي تركيا أي موجي أي فالعليس أي كودي ديهين شيسك إزرائيل أي إماراتك عربتا لطليها مدحوينها تركيا دكتور ياسين أخدايا أي حقيقي شيسك إزرائيل أي إماراتك عربتا إرلغو بسيو حرير رسميا إن أوليهاي مدحد قلوب كوة هنتسيها النبضة ودمض عربتا إي حقوق دادات كرير فلسطين وانا هشيس أن معنى اللهين أو شرع درع أي يري لطليها مدحوين أردغان dawladda Iran ayaa dhankeeda ka sheegtay heshiiska khamiisii lagu dhawaaqay ee u dhaxeeya Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta in uu yahay mid halis ah oo sharaf darro ah dawladaha Mareykanka Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta ayaa maalintii shalay ku dhawaaqay in dawladda Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta si rasmi ah ay u yeelanayaan xiriir diblomaasi ah taasoo qayb ka ah hindisaha nabadda ee dawladda Mareykanka Sayn Saxnuuni VOA Qahira
مركن نكسر دواد البرنامج كفا غدادة تضباط كأو كسر بسان حالة كالغور كسفية سيدة سوماليا وحمق لذا مقدشة كسر الدياري حسن كافي قوشتي
jumcada wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta kula fagurayno xaaladda siyaasadeed ee cakiran ee xilligan dalku ku sugan yahay waxyaabaha uu qaban karo ra'iisul wasaaraha cusub ee la filayo in dhawaan la soo magacaabo iyo guud ahaan sida looga samatabixi karo xaaladda kala guurka ee lagu jiro waxaan barnaamijka marti ku ah Cabdiqaadir Cismaan Cali Shido oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho Ismaaciil Axmed Nuur oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka 8-aad ee Soomaaliya wasiirkii hore ee gaadiidka iyo doolista hawada Saciid Jaamac Qorsheel iyo Diini Maxamed Diini oo ka mid ah ururada bulshada rayidka dhamaantiin waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda todobaadka balse marka hore inta aynan barnaamijka gudagelin aynu wada dhageysanno warbixintan oo ay wariyahayaga Saynab Abuukar ku eegayso marxaladda uu waqtigan dalku marayo
tan iyo intii xilka laga qaaday ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre weli dalku ma yeelan ra'iisul wasaare cusub dalkuna waxa uu ku jiraa marxalad kala guur ah madaxweyne farmaajo oo ku guda jiro la tashiyadiisii ugu dambeeyay ayaa lagu wadaa in uu dhawaan magacaabo ra'iisul wasaaraha xiga ee dawladdiisa iyadoo dastuurka uu siinayo in uu muddo 30 maalmood gudihiisa uu ku soo magacaabo balse su'aalo badan ayaa ku gadaaman xulashada madaxweyne farmaajo ee ra'iisul wasaaraha cusub ee sida ra'iisul wasaarahaas cusubi uu ula tacaali karo arrimaha adag ee dawladda u yaala Cabdirasaaq Axmed Maxamed Jandi waa mudane ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka ee Soomaaliya waxana uu VOA la wadaagay aragtidiisa ku aadan waxa adkeeyay magacaabista ra'iisul wasaaraha
cilada badan ay jiraan oo ay ka mid tahay madaxweynaha qof kasta oo kala gorgortamo ama uu damca inuu interview kala yeesho waxa ugu horeeya ra'iisul wasaarahaas weydinaa waxa mudane madaxweyne ra'iisul wasaaraha la shiday sababta loo riday cid kasta oo xiriday waxay ahayd 3 sano ee barninkii joogay maxaa u qaban waysi doorashadii qof iyo cod ahayday marka 4 bilood ma wax u qaban kara ra'iisul wasaaraha cusub marka wuxuu sugaa ra'iisul wasaaraha cusub oo ka gorgortamaya qof kasta oo la keeno qof isku caabeynaya ma jiro maxaa waaya ma taqaanay shaqada la iga baahan yahay shaqada ugu horeysa ee jiraa ragga maxay tahay inuu diyaariyo doorasho doorasho 3 sano ee bar uu ra'iisul wasaaraha active ka ahaa oo madaxweynihiisa la socdo oo saaxiibaha inuu qaban way oo loo eriyay ajli ma taqaanay waxaad qaban way doorashada qof iyo codka ahayd marka qof cusub ma isku soo halaynayo
madaxda maamul goboleedyada ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa shirkii hore ee Duusamareeb ku soo heshiiyay in doorasho waqtigeeda ku dhacdo la qabto baarlamaankuna waxa uu horey u sheegay in uu bedeli karo baarlamaan la soo doortay hadaba sidee arrimahan isku qaban karaan maadaama maamul goboleedyadu ay mucaaradku ay qabaan in doorashada ay waqtigeeda ku dhacdo madaxweynuhuna uu aaminsan yahay in shacabka loo dhaweeyo doorashada taa oo micnaheedu yahay doorasho qof iyo cod ah in dalka laga qabto. Xildhibaan Zakariya Xasan Gaashaan oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka ayaa aaminsan in ay muhiim tahay in la helo go'aan la isku waafaqsan yahay.
Run ahaantii horta doorashada cidda ay tahay in lagala hadlo oo ay madaxweynuhu inuu waqti badan geliyo oo uu kala hadlo xal kala gaaro waxa weeye cidda doorashada daneynaysa oo ah axsaabta siyaasadeed, gaar ahaan madaxda xisbiyada qaran iyo axsaabta kala aragtida ah oo iyagu saameyn weyn ku leh siyaasadda Soomaaliya maanta. Marka waxay ahayd in marka hore uu mudnaanta la siiyo axsaabta in maaragtay xal lala gaaro kadib doodgoonadada lala fariisto. Hadda waxaa soo hormartay iyaga oo marka waxyaalo badan oo ay ka dhexeeyaan way adag tahay inay xal isla gaaraan. Marka aniga ma fili karo in meeshaas
shirka dhuuso mareeb ayaa horey loo qorsheeyey in uu dhaco 15 bishan guddiga farsamada ee habsamo socodka iyo kabaaran degida arrimaha doorashooyinka ka hor. Shirka dhuuso mareeb 3 ayaa la kulmay maalin ka hor madaxweynayaasha Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle, balse kulamadan qayb kama ahayn xubnihii matali lahaa maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland, waana tan keentay sidoo kale su'aalaha la xiriira waxa laga fili karo shirka iyo qaabka uu ku qabsoomi karo iyadoo uu isbeddel dhacay kadib shirkii hore ee dhuuso mareeb. Waa kan mar kale xildhibaan Zakariya Xasan Gaashaan oo ka mid ah dhinacyada shakiga ka muujiyey qabsoomidda wajiga saddexaad ee shirka dhuuso mareeb.
Shirka dambe marka waxaa biis u ah la rabin u noqoto wixii ka soo baxa guddigaas ay ka soo shaqeeyaan. Marka qaybtaasi ma qabsoomin oo dhuuso mareebna kuma shaqeynin, umana wada dhamma qaybihii shirka hore ku wada jiray oo dowladgoboleedyadii qaybo ka mid ah maqan, laba maamul goboleed ayaa ka maqan. Waxaa kaloo meesha ka maqan iyadana ra-iisul wasaarihii isagu qaybta ka ahaa qaybihii hore ee shirka, isaguna oo factor muhiim ah weliba la filayay maadaama hawshan hawl technical ay tahay inuu hoggaaminta shirkan dambe isagu yeesho na meesha waa ka maqan yahay. Marka intaas oo dhan markii la eego waxa aad u adkaanaysa qabsoomidda shirka. Hadday dhacdo marka in la yimaado waxa adkaanaysa in natiijadii la rabay ka soo baxdo.
Sidoo kale xildhibaan Cabdirisaaq Axmed Maxamed ayaa sheegay inay muuqato in aanu waqtigiisa dhici karin kulanka.
Yaa waa ra-iisul wasaaraha lagala dhiilgareynayaa marka shaki la'aan dowladdoodu waxay qabaan fikir ah horta la soo dhiso ra-iisul wasaaraha. Ra-iisul wasaaraha la soo dhisana arrin sahlan ma aha oo waa la is wada gaadayaa oo waa la isdaba socdaa oo madaxweynaha wuxuu isleeyahay markii la soo dhiso dowlad goboleedyada marka kasoo heshiistaan ama saantirashaha u noqoto madaxweyne oo hadda hodda aniga waan isku dayay my best in ma taqaanaa dowlad goboleedyada iyo aan la soo heshiiyo laakiin waa ku asaa hal arko adduunka arkin ula jeedo ama ma ahe daacad ay ka ahday oo loola socday laakiin sida loo riday ra-iisul wasaarihii iyo markaad u fiiriso marnaba ma filayo in wixii ka soo baxana ay socon karayaan. Laakiin si kastaba ha noqoto wax kasta kasoo baxaba waxaan filayna in nidaamkuna uu noqon lahaa in loo keeno golaha.
Hase ahaatee siyaasiga Salaad Cali Jeelle oo wasiir ee xildhibaanba kasoo noqday dowladihii dalka soo maray sidoo kalena ka mid ah axsaabta siyaasadda dalka ayaa rajo ka muujiyey qabsoomidda shirka.
Shirku wuxuu ahaa shir madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ahba ay ku wada ballameen. Haddana guddiyadii markii laga reebo laba dowlad goboleed oo Jubbaland iyo Puntland waa soo xaadireen. Marka rajada laga qabo waxay tahay inuu shirku qabsoomo si mataqaana loo dharaan dheriyo arrimihii isfahamka socday ee la xiriira doorashooyinka qaranka. Ugu dambeyntii in la isla fahmi doonaan rajiyaha doorashooyinka qof iyo cod oo lagama maarmaan ay tahay inay dalka ka dhacdo.
Dooda la xiriirta arrimaha doorashada ayaa in mudaha soo jirtay waxayna baarlamaanka meel mariyeen shuruuc la xiriirta qaabka doorashada dalka ay u dhacayso. Si kastoo ay ahaato waqtiga doorashada baarlamaanka waxaa ka dhiman muddo 3 bilood ah, halka midda madaxweynahana ay dhacayso bisha February ee sanadka soo socda. Laakiin ma cadda sida howlahaasi ay ku suurtageli karaan. Waxaa jira tuhuna laga qabo in golaha shacabka iyo madaxtooyaduba أي سميان مدكرسي حلبان عبد الرزاق أحمد محمد أي فيو ويوجو رمي مركلة شك جارن تاسي لقابه
تا مجر توح لسكوا فخسين لا مدحوينا ولا برلمان ولا برلمان لحديث جو حصرها بدنا نوجرع مدحوينا وعرادنا ويران مدرك تنشن عن لهلا الله بصنع أما أي كتر ما هذا استبدل كلامته دولة جبلة ديالا أصل كانوا حامفلي مدحوينا وعرادنا يوم ومدكرسي هو ذا أجر لقيه مركز شكانسي يوم ورئيسي يوم كلا 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 قب قب يبل أي كجرا
إسكوسوا وذا الضوبة كلن كلو سمرهب أي سوين إيش اللوجو هيا وحالو أركا مب جان جوين دونا هل كأي أبقاك دونتو حالة السياسة ديت عكرن كتاعن سوماليا يدو سفارة دمريكن كأي سوماليا فرين أي سو صارتي كبوريسي لأن عيد السياسة دي سوماليا إن أي سو تنازلان أو أي جوان مديسن كقاتان نوع عدورشو أي دلك كدا عيسى لجونا قبط وقت جيدا سينا أبو بكر محمد VOA مقدشو
ما تسند زينا أبو بكر أن مركز نديب وصل لابتو مرتبة برنامج كفاقداد وتدوات كإقراق يبقل إيسا سيدي واركتان حالة السياسة ديه دي وحل لغندلك كجيرو إيا عقبادها التاقن أن كل بالله عبد القادر شدو
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رنتي مركز تو دولة سرك أودن بيو وحاعاديا إن خلاف سكيم هذا إستغفسي تاس وجدة تفكر كل الدول إيو إن أي مادان إيو إيو قفل بوح الرب إنه سمعيو مركا وحس عالي واي رنتي وأنا صومر إن دولتي هروه دنا وحاين سرك أودن بيو إن وحنا مثلا إن وحلاق بحاي تحيس وقت ما دام شروع iyo qawaaniin la raaci jiraan barnaamijka uu jiro madaxweynaha uu joogo waxaan sidee marka crisis laga gudbi karo waaye hadii in si wada jira loo wajo runtii
waa maxan tahay Ismaaciil Axmed Nuur sidee u aragtaa xaaladda siyaasadeed ee xilligan dalku ku jira
wallahi waa xaalad siyaasadeed oo kala guur ah inta badanna kala guurka mar walba waa soo mar jirnay waxaan way arag u nahay in maraxiis kala guurka ay wax uga jahawareer keenan ee jahawareerkaas markii laga soo tago waa xaalad waxa waa u baahan in mas'uuliyadeedu ay jid leedahay mas'uuliyad dawladda dhexe ay leedahay ee maraxiisas kala guurka ah maadaama aan hore u soo aragnayna kulliyadana way iska dhamaan doonta waa marxalad iska qallafsan laakiin markii la isla shaqeeyo waxaan aaminsanahay in laga bixi karo
Saciid Qorshel waad arkaysaa isla su'aashan
Bismillaahirrahmaanirrahiim waxaanta in halkii rag hore ay taabteen waa muhiimadu in doorasho mar hadii la aadiyo oo dhibaatooyinka jirta wax kale ma ahaane dalku wuxuu u baahan lahaa inaanay noqon kaliya guddi doorasho oo wax qaban qaabista iyo xukuumad marka jirta muhiimadu waxay ahayd in la dhiso waxay maaragtay sida baar xisbiyo marka la garan karo dadku sida ay maaragtay xisbiga raaxi lahaayeen iyo meesha aad lahayn iyo waxa doorashada noocay noqon lahayd wuxuu wax waadax ah inay haataa fiican marka waxa keenaya in moral confusion ku yimaado oo sanadagu dambeeya uu laga la isku qabsado waxa moodaa wixii aynu ku heshiino dastuur ama ku taalo ama marka hore waxa ogaan walba u darsay hadda ilaa 92 xisbiga la yiri baa jira wax sharci ah oo hadda iyagu ay hadda haystaan ma nooma muuqato wixii doorasho ay maaratay lagu gel lahaa nooc noo lahaana ma cada marka in confusion ay isugu jirto waa waxa uu keenay dhibta marka aan waxay la tahay in ay u baahnaan lahayd waqtiga xaalad gorkata wax diyaarsan in la helo taas markeenisa in mar walba waqtiga la soo gaaro
oo maxsan tahay diini maxamed diini bulshada rayidka kamid tahay bal aragtida bulshada rayidka ee ku aadan waqtigan xaalada siyaasadeed ee uu dalku xilligan ku sugan yahay sidee idin la muuqataa
wallahi waxay ila muuqataa maanta Soomaaliya waxa ka muuqdo fashil siyaasadeed oo runtii yaani si guud dalka uu muuqdo si gaar ah maartii laanti sharci dejinta oo ku milantay laanti fulinta oo ku dhacday dabankii ay maartii u dejiyeen maartii laanti fulinta u dejiyay ilaa hadda ahayd yaani malaha siyaasad waxay u baahan tahay balance in la isu dheelitiro oo hay'adaha fulinta dalka hay'adaha qaranku inay is balance gareeyaan loogu talagalay hay'adii loogu talagalay inay laanti fulinta la xisaabtanto waxaad moodaa inay ka mid noqotay laanti fulinta marka culaysku wuxuu ka imaanayaa malaha laanti fulintu malaha wax controller oo kala dhex gala maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka markay siyaasad isku
qabtaan ama mucaaradka dawladda iyo yani lanti fulinta markay is qabtaan kala dhexgala oo u sameeya arbitration ka loo baahan yahay marka fashil siyaasadeed oo runtii noociisa aan hore loo soo marin awl waxa hal laga caban jiray xildhibaano iyo baarlamaan mooshin inta badan keena oo maareeyay dawladda rida hadda waa cabashadu dhinac kale waayay dawladdi oo gacanta ku dhigtay lanti fulinta gacanta ku dhigtay baarlamaankii baarlamaankii kaalintii uu dawladda ku lahaay oo banaanaatay marka waa fashil siyaasadeed
shido sida aynu la socono tan iyo markii la riday xukuumadii xasan cali qeyre dalku ra'iisul wasaare malahan madaxweynaha waxa looga fadhiyaa in ra'iisul wasaare cusub uu soo magacaabo marka ra'iisul wasaare ay ka ayo xilligan dalku u baahan yahay
runtii waxaan isleeyahay ra'iisaro inta dhiman madaxweynaha la shaqeyn karo shaqo la taaban karo wada qabtaan taasna uu ku iman karo in meelo badan laga fiiriyo runtii markaan waxaan qabaa maadaama muddadii ay muddo kooban ay hareen haddana in aad looga fakaro ra'iisaraha iman karo si uu inta dhiman uu dhamaystiro madaxweynaha lala shaqeeyo dowladda loo shaqeeyo
ismaaciil axmed nuur ra'iisul wasaare cankee ayuu xilligan dalku u baahan yahay
waa maasan tahay ra'iisul wasaare horta wuxuu u baahan yahay ra'iisul wasaare waa awoodda keliya madaxweynaha uu leeyahay inuu soo magacaabo ra'iisul wasaare isaga la shaqeyn karo waxaa talabaad ay tahay inuu noqdo ra'iisul wasaare kalsooni ka hela baarlamaankii oo ah sharci dejintii maxaa yeelay haddii intuu ra'iisul wasaare soo magacaabo baarlamaankii uu kalsooni ka heli waayo dhibaato intaasaa ugu filan anigu waxaan qabaa muhiim maaha mucaaradka in hadda consensus iyo magacaabis ra'iisul wasaare lagala hadlo waa awood solely uu leeyahay madaxweynaha muhiim waxaa ah markii lasoo magacaabo oo uu kalsooni soo helo in isaga uu initiative la yimaado oo kula xiriirayo mucaaradka inuu la yimaado sidii loo gaarsiin lahaa dalka doorasho qof iyo cod ah oo shacabka soomaaliyeed loogu celin lahaa awooddooda
tan u horeysa waxaan qabaa in ra'iisul wasaaraha la keenaya marka ugu horeysa inuu noqdo ra'iisul wasaare la shaqeyn karaya sida maxay ahayd baarlamaanka oo kaleeto odayaasha soomaaliyeed mucaaradka maxay ahayd nin dadka oo dhan isku xidhi kara dalkana doorasho gaarsiin kara doorashadana ay noqoto mid la isku wada ogyahay ay noqoto anu waxaan qabaa nin nabadoon ah oo hawl qaban kara soomaaliyeed in laga dhigan qabaa marka doorashada waxaan qabaa mucaarad ha noqoto maayad ha noqoto siyaasi ha noqoto xarumaha sida civil society ha noqoto nin ummadda u fahmi kara inay soomaaliya maanta doonayso in ay meesha joogto meel kale u guurto waayo ninka raba in la keeno ee maaha wax laga dhex baarbaarayo inaanu noqon baanuwan qabaa saasaan kusoo koobaya
hayadiini anuu runtii inta badan saciid aan ku waafaqsanahay ra'yiga uu qabo waxaa loo baahan yahay waqtigaa nin ra'iisul wasaare nabadoon ah oo la shaqeyn kara madaxweynaha ee baarlamaanka maamul goboleedyada iyo beesha caalamka iyo bulshada inta kasoo
maalmihii ugu dambeeyey magaalada muqdisho waxaa ka dhacayay falal amni darro ah oo ay ka mid ahaayeen weerarkii isnidaaminta ee lagu qaaday xero ciidan oo ku taala dhabarka dambe ee istaadii muqdisho iyo shaqaaqadii ka dhacday xabsiga dhexe arrimahaasi ma loo sababayn karaa inay ugu wacan tahay xukuumad la-aanta dalka ka jirta aan siiyo cabduqaadir shiddo
waa run waaye arrintaas waa loo sababayn karaa sababtoo ah markastoo khilaaf siyaasadeed uu yimaado amniga fur uu ka baxaa marka waa arrin jirto sababto maadaama hadda lagu mashquulsan yahay arrimo badan iyo dhibaatooyin badan maadaama aan hadda xukuumaddii iyo baarlamaankii iyo dalku uun wada shaqeyn hadda khilaaf uu soo galay xukuumaddii ra'iisaarihii uu ka baxay meesha ka baxay way keentaa runtii markastuu khilaaf dhacana nabadgelyada waxay ka baxaan faruu ka baxaa marka waa arrin keenta sax waa arrintaas
haye ismaaciil
wallahi aniga ma qabo taas in loo sababayn karo maxaa jira xukuumaddii jirtayba way dhici jireen waxyaabahan oo kale marka ma aha wax oo xukuumad iyo xukuumad la-aan ku saabsan qaraxyo ka xunxun iyo weerar ka xunxun oo xukuumaddiio jirto oo xilka haysa ayaa waddanka ka soo dhacay marka waa wax iska socon jiray haddii aan go-aan ummadeed iyo dowlad iyo shacab isla jirta aan la qaadanin oo aan laysaga celinaynin maaragtay dhibaatooyinka qolooyinkan wadana way iska soconayaan waxaan kuma xirno xukuumad
saciid qorshal isla su-aashan marka aad eegto weeraradii dhowaan dhacay kii xeryaha ciidanka iyo xabsiga dhexe wixii ka dhacay ma la ysdhihi karaa sabab ama lugma ku leedahay xukuumad la-aanta dalka jirta
may ma qabi midda u horeysa waxay aanu dalaantii wax walba haddii la yiraaho hal meel unbaa laga maamulaya laga wadaa ha noqoto in la yiraaho madaxweyne ama ra'iisul wasaare badal fadhan maamula dalku waa organ soo leeyahay wax ka badan nacam amnigu waa hoos tagan booliska waxa tagan nabad sugida iyo wax la mid ah umaleen ma inay wax ka khaldan yihiin oo hawlahooda qolow baan iyo qolowda si loo xil saaray hawshoodu waa wataan laakiin waa challenge ma jira marka waxaan u arkaa inay tahay in waa wake up call wax la yiraahdo waa hordada laga kaco
diini saameyn ma ku leedahay xukuumad la'aanta xaaladaha amni darro ee dhacay
aan waxaan isleeyahay way ku leedahay sababtoo ah intaas yaani inkastoo qof kasto raba inuu dulduleelaha dawladda ka faa'iideysto wuxuu ka faa'iideysanayaa khilaafku markuu jiro oo laga faa'iideysto wax soo jiray tan kale uguma horeyso laakiin haddana waxaan qabaa cilad kale oo amniga khatar ku ah ayaa ka jirta talisyada ciidanka sida booliiska iyo nabadgelyada iyo suluubtaba sida bulshareed ahaan anagu waan xogaalka u nahay hadda waxaa aad u soo badanaya in saraakiisha ciidanka booliiska iyo nabadgelyada si maaragtay aan caaqir caadi ahayn loo ruqsaynayo oo xuquuqdeedii maaragtay meel cadaalad la soo dhigaayo oo inta badan yaani hoteelada markaan imaadno in maaragtay ayagu dacwo ay noo yimaadaan marka ciidankii yaani waxaad moodaa taliyashii inay ka baxeen awoodii qaanuunka oo maaragtay madaxweynaha iyo baarlamaanka iyo ra'iisul wasaaraha cidna aanay ka cabsanayn ma aqaan meeshay kalsoonida ka heleen saraakiishiisi yacni sharci darro ay u ruqsaynayaan marka ciidanka waxaan ka dareemayna annaga bulshareed ahaan in muraalkooda uu hoos u dhacay marka markastoo ciidanka muraalkooda hoos u dhacana waxaa ka faa'iideysta cid kastoo rabta inay fursadahaas ay ka faa'iideysto
waa mahadsan tahay anumaad cabdiqaadir shido waqtiga ka dhiman muddaxileedka dowladda soomaaliya waa mid aad u kooban ra'iisul wasaaraha lasoo magacaabi doono iyo xukuumadda uu soo dhisi doonaba waxay ansixin ka sugayaan baarlamaanka haddaba intay la eg tahay rajada laga qabi karo in xukuumaddaasi ay dalka gaarsiiso doorasho marka la eego muddada kooban ee dowladda u dhiman
wallaahi runtii siday u shaqeeyaan ku xiran tahay iyo golaha wasiirada lasoo magacaabo siday yihiin ayay ku xiran tahay anigu waan qabaa in haddii ay shaqeeyaan ay muddo koob wax ku qaban karaan runtii waa anigu waan qabaa laakiin waxaa la raba haddii ay tahay qof iyo cod la raba haddii ay tahay ma malaynayo in maaragtay inay waqtiga u baahan tahay runtii in waqtiga u baahan tahay taana waxay ku xiran tahay golaha baarlamaanka hadda joogo
haye ismaaciil
waxay ku xiran tahay qorshaha uu la yimaado prime ministerkaas iyo xukuumaddiisa haddii ay la yimaadaan qorshe tifaftiran horta waxa keliya ee la qaban karo ee dhiman muddadan ka harsan lagu abaabuli karo waa doorasho haddii ay la yimaadaan qorshe cad oo lagu fulinayo hanaan doorasho oo hufan oo aan la mid ahayn waxyaabihii aan hore usoo arki jirnay iyo waqti cad oo uu qaadanayo oo benchmarks lagu xisaabtamo leh markay qorshaha keenaan iyo muddada uu qaadanayo waxay la imaan karaan in baarlamaankiina uu u ansixiyo muddadaas inay lagu qabto doorasho shacabkii soomaaliyeedna ay aqbalaan hadduu yahay qorshe logicada ku fadhiya macquulnimada ku fadhiya oo lagaga shaqaynayo amni iyo doorasho waxay ku xiran tahay qorshaha ay la yimaadaan
qorsheel aragtidaada ku aadan waxa ay qaban karto xukuumadda cusub ee la filayo inay tii hore bedesho
wallaahi wa su-aasha waxay ka taagantahay waqti maarata muddada oo xilka la leeyahay ra'iisul wasaaruhu uu wax ku qabanayo haddii sida hadda nacaano la odorasayo ay tahay maalmaha kooban oo xiliga baarlamaanka la rabay in la doorasho galo kadibna madaxweynaha uu galo iyo su-aalaha aan isweydiinayna way kala fog yihiin ismalax waxaanan u malaynaya anigu xilligii doorashada u dambeysay oon guddigeeda ka mid ahaa markaas 20 qof aan ahayn waxay ahayd inaan doorashadu ay dhacdo august bay ahayd xilligaas waxaanan filayaa inay dhacday february inay dhacday somali kartii madaxweyne sheegaya sababtan ku tuuxayaan shaqada la rabay in la qabto way ku suurtageli weyday maalmihii harsanaa marka waxaan ka wadaa ra'iisul wasaare anigu sidaan u sheegay iyo baarlamaanku waa inuu noqoto hadda nin odaya oo soomaaliya diyaar u ah inuu wax ka qabto ninkan cusub oo la keenayo xilliga uu ku dhammaystirayo waxaa laga rabaa fulinta iyagaa laga rabaa hawshan inay qabtaan waqti kooban ma ku dhammayn karaan hawsha hawshanu waa ka ballaaratan maya waqtiga aadaad ayna weydiinaysid
diini isla su-aashan haddaad ka jawaabto
horta doorashadu waa dastuuri oo ma aha wax hadda laga gorgortamayo oo ku xiran ra'iisul wasaaraha imaanaya iyo cidda imaanaysa iyo waqtiga imaanaysa ku xiran maaha waa dastuuri
in doorasho la qabto waa dastuurka waqti 4 sanana lagu qabto muddadii 4 sanana waxa uu hartay baarlamaanka 3 bilood madaxweynahaana waxa uu hartay 5 bilood marka in intaas doorashada lagu qabto ani waxaan qabaa inay suurtagal tahay hadii la isku jeesto oo siyaasiyiintu isku jeestaan oo ragga qaada jooga ay damcaan inay kursiga isku sii dhajiyaan waa suurtagal inay jiitanto ilaa 6 bilood oo kale hadii waqti isla 25ka ka hor la magacaabo ra'iisul wasaare isla markaasna shirka oo dhusmareeb lagu heshiiyo nooca doorashada ay noqonayso ani waxaan qabaa hadii hagarbax jiro doorashada waqtigeeda waa lagu qaban karaa
dhegeystayaal hadii aan idin xasuusiyo intiinan iminka inoogu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno maanta xaaladda siyaasadeed ee cakiran xilliga kala guurka ee ku jira dalka iyo habka looga samata bixi karo waxaana barnaamijka marti noogu ah oo ka qayb qaadanaya cabdulqaadir cismaan cali shido oo ka mid a siyaasiyiinta soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho ismaaciil axmed nuur oo ka mid ahaa mudanayaasha baarlamaankii 8-aad ee soomaaliya wasiirkii hore gaadiidka iyo doonista hawada siciid jaamac koorsheel iyo diini maxamed diini oo ka tirsan ururada bulshada rayidka cabdulqaadir shido sida la wada og yahay berito oo ku beegan 15 ogost waa maalintii loo qorsheeyey in mar kale ay magaalada dhuusamareeb shirku yeeshaan madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada waxaana jira isbedelo siyaasadeed oo dhacay muddadii u dhexeysay shirkii hore iyo shirkan oo ay ka mid tahay ridistii xukuumaddii xasan cali qeyre haddaba arrintan dhaawac ma u geysan kartaa kulanka dhuusamareeb ee loo madlan yahay
aniga ma qabo runtii isuma xirna xilka qaayadda ee ra-iisul wasaaraha ama xukuumadda iyo shirka loo ballansan yahay shirkaas waa lagu ballamay waa inuu dhaca waana maamul goboleedyadana waa arrin waa muhiim in ayagii dowladda ay waxay raali ka waday inay ka wada tashtaan doorashadan waa wada leeyihiin sida qaabka loo qabanayo maadaama xildhibaanku ka imaanayo maamul goboleedada uu ka imaanayo waa in maamul goboleedada iyo dowladdaba ay ka wada tashtaan shirkaana wuu dhacayaa sababtoo ah ma garanayo ani hadda ma dhihi kara hadda waa dhacaya lakiin aniga waxaan qabaa inuu dhaco shirka wax baaji kara ma jiraan sababtoo ah xukuumaddana ma qusayn meesha maamul goboleedada iyo madaxweynaha ku wada hadlayay marka waxay heshiis ku wada yihiin inay doorashada ku qabaan aan qabaa shirkan uu dhaco mana qaba inay isku xiran yihiin riyadda xukuumadda iyo shirkaas maamul goboleedada hadlay oo arrinta aada uga xumaadana waa macquul sababtaa qofka qofay saaxiibyan oo soo wada shaqeeyan marka xilka laga qaado wuxuu u arki karaa in qalad looga qaaday ama in sax looga qaado lakiin hadalkuu yiri kuma xirna shirkan usuureeb anigu waxaan qabaa inuu dhaco shirkaas uuna dhacaya ilahay dura
aan siiyo ismaaciil
anigu waxaan qabaa inaysan wax shaqo ah isku lahayn sababtoo ah xukuumad in kalsooni la siiyo iyo in la eriyo waa mas-uuliyad uu leeyahay baarlamaanka federaalka maamul goboleedyada haddii ay ka hadleenna iyaga ayaa wax aysan lahayn laacayan qabaa ma aha wax ayagu ay awood u leeyihiin shirkaas wuxuu ahaa shir wada tashi ah maamul goboleedyada iyo dowladda dhexena inay mar walba wada tashadaan oo isla shaqeeyaan waa wax meesha ku jiro waxa laga wada shaqaynayana ma aha in awooddii sharci dejinta ay maamul goboleedyada yeeshaan waxaa laga wada shaqaynaya waxay tahay in hanaankii farsamo iyo hanaankii sharci ee layskula shaqayn lahaa heer federaal iyo heer maamul goboleed in laga wada shaqeeyo laga wada tashado waa wax meesha ku jira wadatashigaasna ma aha wax mar keliya dhaca inuu mar kasta dhaca ay ku quman tahay laakiin maamul goboleed xukuumad la eryayay iyo mid kalsooni la siinayo wax shaqaa iyo waajibaadkiisana ka mid maaha inay ka hadlaanna waa ku khalad wax uu u dhimaayo shirkaasna ma qabo
qorsheel isbedelada siyaasadeed ee dhacay saameyn ma ku yeelan karaan shirka loo ballansan yahay ee dhuusamareeb
anu waxa la tahay toos buu qabsoomaya waxaana kuu sheegayaa guddiyaa la rabay in la saaro oo maamul goboleedyadu wayna soo wada magacaabeen hadda qaybaha intii badnayd waxay joogaan maxay ahayd muqdisho erbootkan erbootka hodheel ku yaala dikaaliya ayay hadda fadhiyaan shir ka socdaa waxaad ogaanaysaa in maamul goboleedyada oo dhan iyo dowladda federaalka oo aan qofla ka maqnayn qaybtooda maaliyadda inay shirki ugu socdo shir kaleeto oo ay dowladda oo dhan in qaybaheedii wixii halkaa joogay marka waxa weeyaan waxbaa laysku hayaa oo xoogaaba lasjiijiid waa jiraa laakiin shirku ma qabsoomaya shirku waa qabsoomaya sooshaalaba iyagu isku may tegin soo galmadigu gogasha maysadin gogashana soo looma dhigin in muxuu ahaa shan iyo tobanka in laysku yimaado wax ka horyimiyo oo diidma ah aanu ma garanayn meesha ay arintaas ka soo baxday waxaan ogaayay loo diyaar garoobay la caadiyo oo u dhici doono in haddii rabo shirka dhaliisa xogaa istaagtaag iyo wax marta ka yimaadeen laakiin shirki ma qabsoomaya hadda dawladda federaalka already dadkii ka tagi lahaa oo uga qayb gali lahaa shirka caalamka ka socda maanta airportka hoteelkiis ku yaala bay ka mid yihiin ragu soo magacaabeen golaha wasiirada laga soo magacaabay labada xubnood iyo gobolka banaadir inta ugu waafadhiyaan marka u maleyn maayo wax hadda maganaysaa oo diidmaa inay jirto laakiin marka la isugu tago dee waxay wax qabaa inay meesha ka hadlaan oo yiraahaan laakiin hadda golaha waa in la fadhiistaa oo la isugu yimaada oo laga wada hadlaa ayaan anu aan ka horumarin lahaa wax oo dhan
diini adigoo soo koobaya maxay tahay aragtidaada ku aadan shirka loo madlan yahay ee dhow samareed
waxaan aaminsanahay fahamkayga dhinaca dastuurka inuu saameyn ku yeelanayo sababtoo ah madaxweynaha awoodda madaxweynaha iyo awoodda ra-iisul wasaaruhu waa kala soocayihiin awoodda fulinta sharci dejinta marka doorasho la qabanayo madaxweynuhu iskama lahan waxaa iskale prime ministerki heshiiska soo galay oo maamul goboleeda la soo heshiiyey in doorashada waqtigeeda lagu soo qabanayana waa la rabtay marka waxaad moodaa baarlamaanku inuu si toosa u mucaaraday shirkii ka dhacay dhuusamareeb oo ay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo maamul goboleedii ku soo heshiiyeen inuu mucaaraday oo rabay una muuqday runtii inay isbaaro u dhiganayaan heshiiskaas iyo in shirka dambe dhaco laakiin waxaa hadda muuqata in cadaadis beesha yani bulshada rayidka ka yimid iyo shacabka iyo siyaasiyiinta yani runtii dhexdhexaadka ah iyo beesha caalamkaba in culays dowlad madaxtooyada lagu saaray inay maaragtay khadkaas ka joogsadaan baarlamaankana runtii ayuu caqli celiyaan laakiin waxaan aaminsanahay uu saameynaya sababtoo ah shaqada ciddii wadi lahayd oo hay-adaha fulinta ku shaqayn lahayd waa prime ministerka madaxweynaha ma aha prime ministerki waa maqan yahay prime minister shaqadii la qabsaday oo maaragtay dadkii iyo hay-adihii cidda uu ku shaqayn lahaa ay la qabsaday iyo prime minister cusub oo maaragtay indhamadoobaad ah oo intuu xitaa dadka kala baranayo ay waqti qaadanayso marka anu waa qabaa inay caqabad ku noqonaysa saameynaysana ujeedkuna wuxuu ahay in baarlamaanku uu qaadaco heshiiskii ka dhacay dhuusamareeb waana qaadacay laakiin ma u suurtagelaysaa inay mashruuca laba sanaan ku darsanaynaa kursigan sii fadhinaynaa oo ay ku fikirayaan u qaadaceen shirka dhuusamareeb ma u suurtageli doontaa mase uma suurtageli doon waa su-aal laakiin anu ma qaba inay usuurtageliso hadday xitaa isku dayaan ma qaba xitaa inay usuurtageliso laakiin way saameynaysaa
aan u imaada cabdiqaadir shido marka sidan oo kale xaaladda siyaasaddu way cakiran tahay door intee leeg ayaa uga bannaan bulshada rayidka iyo siyaasiyiinta kale ee aan iyagu loolanka ku jirin
runtii wallaahi door baa uga bannaan sababtoo ah ururada bulshada waa waxa muhiimka waa meesha bulshado dhan ay ka asaasan tahay siyaasiyiinta aan hadda ku jirin siyaasaddana inta lala weydiiye way tahay oo sababtoo ah dalkay wax ka leeyihiin siyaasiyiin soo shaqeeya waaye aqoon bay uleeyihin experience ba uleeyihiin marka inaga wax la weydiiye oo talo la weydiiye waa muhiim haddana ay crisis ka jira ay qayb ka noqdaan oo sidii wax wanaagsan loo soo dhisi lahaa oo dalka loo gaarsiin lahaa doorasho qof iyo cod loo gaarsiin lahaana ayagana tala ayaa mudan in la weydiiyo runtii door fiicana way ku leeyihiin siyaasiyiinta iyo ururada bulshada
haye ismaaciil
markay cakirin tahay iyo markaysan cakirinaynba dadka soomaaliyeed ee waxgaradka ah iyo shacabka iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeedba ma aha inay dowladda u arkaan dhowrka qof ee xilka haysa keliya dowladda iyo mas-uuliyadda iyo wanaagga ummadda soomaaliyeed iyo qarannimada waa mas-uuliyad ummadda ay saaran tahay halka qof ee lagu ilaalinayo villa soomaaliya iyo dhowrka qof ee lagu ilaalinayo ma aha dowladnimada soomaaliya dowladda soomaaliya waa shacabka miyi iyo magaalaba waxgarad uu leeyahay bulsho rayid uu leeyahay culimaauddiin uu leeyahay mas-uuliyaddu mar walba haddii crisis lagu jiro iyo haddaan crisis lagu jirinba waa inay saaran tahay oo ay iyagu gartaan waxa ummadooda iyo dalkooda iyo dadkooda u wanaagsan waxaan qabaa mar walbay saaran tahay haddana kumaba sii jirtaba waqtigan hadda lagu jiro waayo waa in iyada oo si genuine ah loo hadlayo oo aan qof necbaysi iyo qof jeclaysi midna lagu jirin in arrinka runta laga sheegaa loona hiiliyaa maaragtay mar walba wanaagga ummadda meesha uu ku jiro in loo hiiliya waan qabaa waana mas-uuliyad saaran dhammaan bulshada rayidka iyo waxgaradka soomaaliyeed oo dhan
waa mahadsan tahay siciid qorsheel adoo soo koobaya isla su-aasha
wallahi door weyn baa uga bannaan laakiin waxay fiicantahay in la fahamsan yahay loona ogol yahay inay maaragtay waxay laftigoodu ay banaanka la yimaadaan yaraan wartala aanu hayna mitaal anagu haddaana xarunta talasoo jeedinta soomaaliyeed howlahan markay bilaabmeen walaalkay diir waa fadhiya waa ragana aad runtii aan talooyinka iyo markii dooda jiraan aanu isu nimaadno arrintaa waa ka wada hadlay isagii shuruuc iyo saare dheer iyo runtii dadka civil society-ga marinayo aan anagu u aqoonsanay inay yihiin dad aad iyo aad u firfircoon waddankana wax weyn usoo qabtay waxaan nidhi arrintan aan hadda aan daba qabanno maxaynu samayna waxaan ka balanay xanuunta haddana iyaga ka balanay kadib waxaan u gudbinay inaan maamul gudoomiyaha aqalka sare aanu saarno waxaan u tagnay mursal baan u tagnay gudoomiyaha golaha shacabka iyo cabdixaashi xalimeyer baan u tagnay madaxweynayaasha horeeto ayaanu tagnay waxayna ahayd war waddanka haddaan la wada hadlin oo hawl aan la qaban oo aan qofku talada la gaarsiin oo la oran ha wada hadleen dhib baa ka jirta anigu marka intaanu ku dadaalanay aanu insanahay haddana aan leeyahayn waa taa aan shalay lahaa in siyaasiyiinta iyo civil society-ga kaalintooda ay muujiyaan iyaguna soo baxaan ayna hor fadhiistaan mas-uuliyiinta waddanka iskale kalena doodaan aan ahayn inta kaliya xafiisyada isla fadhiyaan anigu marka arrintaas waa haddaan nahay hay-adda xarunteeda sujeenta soomaaliya hore ayaan u samaynay weeli waa ku dhihirinaynaa madaxda mas-uuliyiinta waxaan leenahay in albaabadiina fura si dadka kaleeto inukuna waxa ina ka maqan aad ugu heshaan inta kaleetana ay diyaar u noqdaan inaad wada hadashaan inay googashaas ay fidiyaan waa mahadsantahay
diini maxay noqonaysaa kaalinta bulshada rayidka marka uu jiro ismariwaa noocan oo kale ah
markastaba horta bulshada rayidka door muhiima ayaa u banaan waxayna bulshada rayidka inta badan aaminsan yihiin in jamhuuriyadda saddexaad tiirka ugu culus ay ku taagan tahayba ay tahay bulshada rayidka ma laga soo bilaabo carto oo ayagu ay sabab u ahaayeen dhismaha dowladda jamhuuriyadda saddexaad in la dhiso oo hormuudka ahaayeen ilaa maanta oo u dambeysay shirkii hadda u dambeeyay dhuusa mareeb lagu qabtay ay kala dab qaadayeen madaxweynayaasha dowlad goboleedka iyo madaxweynaha federaalka iyo ra-iisul wasaaraha oo runtii runtii juhdi ayaga jeebkooda ay galeen oo maaragtay ayagu iskarashkareeyeen oo aan cid kaloo kutaakulaynaysa aysan jirin marka mas-uuliyad waddanka mas-uuliyad ayaa waddan ka saaran kaalintoodana waa muhiim inay shacabka wacyigeliyaan inay siyaasiyiinta wacyigeliyaan inay beesha caalamka xogaha muhiimka ah oo maaragtay maanta jirtay la wadaagaan inay maaragtay madaxda qaranka laftigeeda ay isu jiijiidaan oo ay ka shaqeeyaan inay madaxda mucaaradka la hadlaan oo ay u sheegaan oo dhahaan waa ujeednaa waxa maanta taa lagu jiro xaaladda lagu jiro marka ha uga darinina oo ha uga sii darinina oo maaragtay xariga xoogka u jiidinina inay dowladda maaragtay la hadlaan oo dhahaan war maanta waxaa loo baahan yahay nabadoonnimo waxaa loo baahan yahay odotagnimo waxaa loo baahan yahay in danta la xeeriyo inna lagu qoslo maaha hadda haddii dowladda federaalka madaxda qaranku ay qalad galaan ogaada taariikh ahaan soomaaliya wixii ceebahu ka yimaada waa wada wadaagaynaa ayaga kaliya kuma eka marka annagu inta badan waxaan ka fiirinaa bigjarka weyn ama sawirka weyn ee guudaan ka fiirinaa kama fiirino waxyaabaha yararka hoose waxaana ku adkaysanaa inta badan in la xeeriyo dastuurka sababtoo ah wax heshiis lagu yahay haddaan la ilaalin oo aan sarraynta sharciga la ilaalin oo qof walba damciisa loo hogaamsamo siyaasiga ah damaca siyaasigaahu ma aha mid dhammaada damaca siyaasiga ma aha mid dhamaada marka sidaas darteed waxaan is leeyahay kaalin muhiimay uga jiraan waana runtiina wax oo taariikhdu xusi doonto maaragtay dadaalkaasay bulshada rayidku horena u sameeyeen haddana ay diyaar ku yihiin inay sameeyaan
waxaanu joognaa gabagabadii barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaan jeclahay dhammaanteen inaan i weydiiyo su-aal ah xalku muxuu yahay sideese dalka looga sanadka bixin karaa xaaladda adag iyo waqtiga kala guurka ee lagu jiro aan ku horeeyo shido
halka waxaan u arkaa in madaxweynaha inuu siduu hadda hore u ballanqaaday uu yidhi nabadoon baa noqonaa inuu noqdo nabadoon maamul goboleedo isku keeno sidii doorasho loo qabana ay ka wada tashtaan baarlamaankan keliyan inuu ku fakarin inuu ku darsado iska sii joogo inuu ku fakarin asaga naftiisa inuu maaragtay compromise la yimaado sidii ummadda sidii looga bixi lahaa dhibaatada inuu garab ka noqdo ani marka waxaan qabaa in gacanta la isqabsado oo sidii doorasho qof fiicod loo qaban lahaa laga wada tashto laguna wada shaqeeyo
ismaaciil haddii aan ku siiyo xalka sidee u aragtaa
xalka anigu waxaan u arkaa in dalka xoogga la saaro kala guur nabadgelya aynu ku dhaco waxa peaceful transition waxa la dhaho oo dhaqan ay noo noqotay uusan noqonin wax oo hal qof keliya laga rabo ummadda soomaaliyeed yar iyo weyn كي قبل جوجا يكي عاصمة الجوجا بالشرعي ذا يجدي وأنا حوق صارنا كل جورنا بتجليا أو دار الشقق ما ذا إن كده على دار شد دويني
هي قارشل
لا حن غلط قد إن كرسمين بحر نفط الجليان وحيان سوماليا ملفق بالك كاني وحيان مر والب هر أي أسس عطا إن محوها أمضنا أي أقلاطه إن إثبات الكوشرو إن وضع هذا الأقلاطه إن أقلاطن إن دار شد محيه أمض قدرن أي كود الحيسو إن وحنونه أنا مستن هاي وحيان aru hal meel baan iska gadhaynay in dadku hadaan wada hadlin laba aan isugu kala barayday kala warla ummad inay isku maadaan wada hadlaan oo la isku afkarto doorasho in la qabto amni in la qabto in is dhexgal la sameeyo in la isku talaabo subadga hadda tii galmudu ka dhacday tusaale fiican meen waheed hal si dhameystir hanu markaa waxaan qabaa waxa wayan in lagu dadaalo in masuuliyadda sare ay soo dhawayaan iyagu ogolaadaan in ummada kala to albaabada furan la wada hadlo oo la isla wada ogolaado in waxaan naga dhaxayna Soomaalida inay jirto ol ogolaado in la yar wadalku halkan taagan yahay xaqiiq wax qaadna xaqiiq u sii gudbinaa xaqiiq u gudbinaa
diini adigoo soo koobaya maxaad ku soo gabagabeeyaysa oo aad halka u aragtaa
markan soo koobo wada hadal oo dhab ah oo daacad ah iyo shii siyaasadeed in la helo oo laga heshiiyo doorasho la isku waafaqsan yahay dadka dhan ku wada qanacsan yihiin marka in ta aan ka gaareyno dimuqraadiyadda iyo qof iyo cod oo aan dhamaanteen wada rabno inta aan ka gaareyno wariyaan la degdegin waqtigeedii ka hor waqtigii ku haboonada iyadaaba bisaylku keeni doono waqtiga keeni doono in yaani doorasho qof iyo cod timaado laakiin yaan la degdegino la isku xujeysanin waxaan hadda maanta suurtagal ahayn marka waxaan qabaa qof kasta oo madax ah waxa ra'yigiisu uu maareeyay meel mar yahay inta oo qaanuunka xuduudka dastuurka ku jiro inta xuduudka dastuurka ku jiro ayaa qof kasta oo madaxa oo masuul madaxweyne ah oo raisul baarlamaan ah gudoomiye baarlamaan ah ee raisul wasaaraha gudoomiye baarlamaan ah inta xuduudka dastuurka ku jirto ayaa ra'yigaagu u maareeyay meel mar yahay mar hadii waqtigu ka dhamaado waa inaad aqbasho wadankan xukuumadina kuma aadan imaane wadatay yaani la wadatashi la sameey midada kalena dastuurku wuxuu qabaa maamul goboleedada dad baa qalad ka fahamsan dastuurka wuxuu qabaa in sanad kasta markiiba madaxweynuhu uu la shir ugu yaraan hal mar la shiru marka waa in wada tashigu waa wax dastuuri ah maba aha wax hadda la isku bariyaayo ama qof laga cutsanaayo waa wax dastuuri ah oo dastuurku qabo in cid walba laga tirsto maamulka maslaxada qaranka saasan xal kor
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynayna guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo ay maanta igala qayb galeen Cabdiqaadir Cismaan Cali Shido oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho, Ismaaciil Axmed Nuur oo ka tirsanaa mudanayaasha baarlamaanka 8-aad ee Soomaaliya, wasiirkii hore ee gaadiidka iyo doorista hawada Saciid Jaamac Qorsheel, iyo Diini Maxamed Diini oo ka mid ah ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed. Tan iyo intaynu mar kale barnaamij noocan oo kale ku kulmi doono waxaanu idinkaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
Aad buu maasiin yahay xasakaad qoysto barnaamijka faaqidaadda in la socodsiinayay halkaad tirigaysanaysan waa VOA.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kulmi soo dhawaada barnaamijka amuuraha islaamka madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa shaaca ka qaaday heshiis uu ku tilmaamay mid taariikhi ah oo ay isla gaareen ra'iisul wasaaraha israel benjamin netanyahu iyo dhaxal sugaha iskutaga imaaraadka carabta maxamed bin zayed kaasi oo ay ku heshiiyeen labada dhinac in markii ugu horreysay taariikhda ay si rasmi ah u yeeshaan xiriir diblomaasiyadeed
I hosted a very special call with two friends, Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel and Crown Prince Mohammed bin Zayed of the United Arab Emirates, where they agreed to finalize a historical peace agreement. Everybody said this would be impossible.
Waxaan marti geliyay wada hadal gaar ah oo dhexmaray saaxiibadeeda kala ah ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu iyo dhaxal sugaha imaaraadka carabta maxamed bin zayed waxaana ay ku heshiiyeen inay dhammaystiraan oo ay dhaqan geliyaan heshiis nabadeed oo taariikhi ah cid walba waxay hore u saadaalisay inaysan arrintaas suurtagal ahayn laakiin waad ogtihiin maxamed bin zayed waa hoggaamiye miisaan culus ku leh bariga dhexe. 94 sano kadib waxaa labada dal ay yeelanayaan xiriir diblomaasi oo buuxa.
Haddaba muxuu yahay heshiiskan isla gaareen Imaaraadkii Israa'iil? Maxaase ugu muhiimsan qodobada ay ku heshiiyeen? Waxaa arrintaasi noo faahfaahinaya Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada Washington DC ee xarunta dalkan Mareykanka.
Dowladda Mareykanka administration-ka Donald Trump in badan buu ka shaqeynayaan in ay wada hadal nabadeed ka shaqeeyaan oo bariga dhexe ka dhaca. Shalay waxaa la soo saaray warmurtiyeed oo ku saabsan heshiis dhex maray dowladda Imaaraadka Carabta iyo dowladda Israa'iil, heshiiskaasoo markii ugu horreeyay samayn doono oo road map haysto oo samayn doono in cilaaqaad rasmi ah dowladda Imaaraadka Carabta iyo Israa'iil yeeshaan, in xagga caafimaadka, xagga dhaqaalaha iyo xagga waxbarashada ay si aad isu dhexgalaan labada dowladood, iyo inay safaarado labada dal kala geeyaan dalalkooda. Waxaa la islaafsaday ugu muhiimsan waxaa weeyaan dowladda, waxaan ognahay xukuumadda Benjamin Netanyahu in ay tilaabo aad u adag sanadkan qaaday oo Falastiiniinta cunaqabateyn aad u weyn oo dhulkii West Bank lagu darsanayay ee Israa'iil qaadatay ee xoog ugu soo dartay dowladda Israa'iil. Waxaa la isdhaafsanayaa Sheikh Maxamed bin Zayed Al Nahyan Twitter-kiisa wuxuu ku soo qoray shalay arrimaha wuxuu ku soo qoray in dowladda Israa'iil ogolaatay inay dhulkii ee Falastiiniinta ka haysatay ee dhanka qarbiga daanta galbeed ay u celin doonto Falastiiniinta, halka ay Israa'iil ka sheegtay in ay xiriir toos ah rasmi u bilaabmay dowlado badan oo carbeedna ay wadadaas ku soo socdaan dhawaan.
Dhinaca kale, Iswiidiinta taagan ayaa ah saameyn intee le'eg ayuu heshiiskan ku yeelan doonaa bariga dhexe iyo dunida Islaamka? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Cabdinuur Faarax oo ah aqooniyahan ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Brazil.
Waxaan isleeyahay aniga aragtidayda waxaa ka dhalan karaa dowlado kale oo carbeed ama khaliiska ku yaala inay iyaguna sidaan oo kale xiriir diblomaasiyadeed ula samaysan doonaan Israa'iil, talina ay gobaldhig u noqon doonto in wadamo inkirsanaa oo diidanaa in Israa'iil ay dowlad tahay inay dowladnimo u aqoonsadaan. Haddii aan arrintaasi sababeeyo, Israa'iil waxay ku dhex taallaa carab, waa wadan kobciyey dhaqaalihiisa iyo ciidankiisa iyo saanadiisa. Wadamada muslimiinta iyo wadamada carabtana wax istaraatiijiyada oo midaysan oo aan ka ahayn inay inkirsan yihiin dowladnimadooda, dowladnimada Israa'iil ma jirto. Ma jirto hannaan lagu hor istaagi karo ama ay ku hor istaageenba dowladnimada iyo awoodda Israa'iil leedahay. Mana jirto dowladaha Islaamka barnaamij ay ka midaysan yihiin oo ay ku hor istaagi karaan ama ciriiri ku gelin karaan Israa'iil inay dowlad tahay. Sidaa darteed aniga waxaan u arkaa keliya awoodda muslimiintu ay haystaan ama ay leeyihiin ama carabtu ay mataqaana hayaan oo ah in aan loo aqoonsan dowladnimada Israa'iil keliya waxay ku kooban tahay waa inkiraad weeye. Xitaa waxa weeye ummadan oo shacaba oo Falastiina oo dhulkooda Israa'iil haysato oo maalin kasta la xasuuqo oo mataqaanaa lagu sameeyo mataqaanaa xasuuq ayaan dowladaha carabtu waxba ka samayn. Marka aniga waxaan aaminsanahay inay joogaan xilligii ay xiriir diblomaasiyad maahan aqoonsan lahaayeen xataa. Dhanka kale Imaaraadku sida anigu ay ila tahay yacnaha wuxuu lumiyey wadamo badan oo muslimiinta xiriirka ula lahaa, haddaan tusaale yar kuu soo qaaday wadanka Yemen oo kale, Soomaaliya oo kale, iyo Qatar oo ay ku wada yaalaan Khaliijka. Marka Imaaraadku wuxuu baadgoob ugu jiraa sidu saaxiibba u heli lahaa. Marka mufanaha kale khareeraatee inuu Israa'iil xiriir diblomaasiyad la sameeyo dantiisu ka arkay, waxaana ila tahay dowlado kale oo Imaaraadku uu heshiis uu salin leeyahay oo muslimiina ama caraba inuu ku riixi doono inay sidaan oo kale sameeyaan.
intaasina dhegeystayaal waxay noogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo barnaamijka Amuuraha Islaamka inala socodsiinayay.
Balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida waxaa inala socodsiinaysa Caashe Ibraahim Aadan.
Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta ayaa ku heshiiyey in la sameeyo xiriir diblomaasiyadeed oo buuxa iyadoo qayb ka ah heshiiskii Mareykanku garwadeenka ka ahaa siduu Khamiistii shalay ku dhawaaqay madaxweyne Donald Trump. Madaxweyne Trump, ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo dhexal sugaha boqortooyada isutaga Imaaraadka Carabta Maxamed Al Nahyan ayaa sheegay inay rajaynayaan sidii hadalka u dhigeen in isbeddelka taariikhiga ah uu horumarin doono nabadda bariga dhexe. Hadda oo baraf u jabay waxaan filayaa in dalal badan oo Carab iyo Muslimiin ah ay raaci doonaan hoggaanka Imaaraadka Carabta uu hoggaaminayo ayuu yiri madaxweyne Trump intii lagu guda jiray ku dhawaaqiska dhacaysay xafiiskiisa Oval Office halkaas oo ay ku hareeraysnaayeen xubna ka tirsan maamulkiisa oo gacan ka geystay soo gudbinta heshiiska Muslimiinta Imaaraadka Carabta ayaa hadda waxay ku tukan karaan masaajidka taariikhiga ah ee Al-Aqsa ee ku yaalla Qudus oo ah goobta saddexaad ee ugu barakada badan Islaamka ayuu Trump intaas ku daray heshiiska ayaa ugu yaraan hakinaya qorshayaasha Israa'iil ee lagu doonayo in lagu baabiiyo qayb ka mid ah daanta galbeed oo ay Falastiiniyiintu doonayaan in ay qayb ka noqdaan dawlad ay mustaqbalka yeelato waxaa jira in ka badan 20 milyan oo kays oo COVID-19 ah oo adduunka oo dhan ah oo in ka badan 759,000 ay u dhinteen iyadoo ay u badan tahay in dhimashadu ay dhawaan gaarto 1 milyan oo qof oo adduunka oo dhan ah
aad bay u mahadsan tahay Caashi Ibraahim oo warkiinu akhrinaysay
idaacaddii galabnimo ay si wada jir igala socodsiinayaan anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakab waa naga inta tani kulan dambe nabadgelyo.